Tak. Νόβιμπετε.
Ναι, εδώ που όλα είναι δυνατά.
Φίλα, δεν μπορώ να βλέπω και live.
Όχι ακριβώς τέτοια, αλλά...
Τέτοια live σου πω.
Νόβιμπετ, εδώ όλα είναι δυνατά.
Το επεισόδιο είναι μια προσφορά της Νόβιμπετ.
Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο εδώ στη σειρά μας και στην πλατφόρμα μας, στο Talker CY. Έχω τη χαρά να μιλήσω, να γνωρίσω από κοντά σήμερα, αλλά και να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχω κάνει πολλές κουβέντες, είτε διαδικτυακά, είτε στο ραδιόφωνο, στο Super Sport, αλλά δεν τα είπαμε από κοντά ή με κάποιο podcast ή γενικότερα από κοντά. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο χώρο της εστίασης, της οικονομίας γενικότερα, ένα μεγάλο κομμάτι που θα το συζητήσουμε αυτό στο σημερινό μας επεισόδιο. Είναι γνώστης και του αθλητισμού, είναι με το ΑΠΟΕΛ, έχει εμπλακεί και με την πολιτική, οπότε η συζήτηση σήμερα με τον κύριο Φάνο Λεβέντη θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλώς ήρθατε, θα μιλάω στον ελληνικό και νομίζω είναι και καλύτερα για τους δυο μας. Καλώς ήρθες.
Χαίρομαι πάρα πολύ που γνωριζόμαστε.
Τα λέμε και από κοντά για πρώτη φορά. Ναι. Εγώ τον Φάνο Λεβέντη τον θυμάμαι μια ζωή πασικά. Διότι όταν ήρθα στην Κύπρο πριν από 20 χρόνια η εμπλοκή υπήρχε με τον, με τον σύνδεσμο.
Ναι.
Έτσι.
Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Δηλαδή είχα αρχίσει την πρώτη μου επαφή με τον σύνδεσμο το 1994 και αν δεν με απατάει η μνήμη μου από το 1997 και μετά είμαι σε αυτή τη θέση του
Γενικού Γραμματέα. Ναι.
Οπότε είναι φυσιολογικό να έχει στιγματίσει τη ζωή μου από πολλές απόψεις, τόσο κοινωνικά και επαγγελματικά, που έφτασα ας πούμε και σε κάποιο σημείο να αφήνω πίσω τη δουλειά μου για να μπορώ να κάνω σωστά τη δουλειά
όλων των υπόλοιπων μελών.
Ναι.
Δεν είναι και εύκολο κομμάτι να εκπροσωπείς ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο είναι ένα παρακλάδι της οικονομίας μας, που είναι δύσκολο και σημαντικό, αλλά και δύσκολο να το εκπροσωπήσεις με λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, συγκρόμενα συμφέροντα.
Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο η διαχείριση πολλών διαφορετικών κατηγοριών κέντρων αναψυχής, που πολλές φορές να υπάρχει και μια σύγκρουση. Μπορώ να σου πω ότι την εποχή που είχα αρχίσει είχα σύγκρουση ακόμη και μεταξύ τους ιδιοκτήτες του ίδιου κλάδου.
Τόσο πολύ.
Δηλαδή είχα προλάβει τους παλιούς ταβερνιάριδες της Λευκωσίας, οι οποίοι νιώθαν ότι ο κόσμος που πήγαινε κοντά τους τους ανήκε και αν πήγαινε ένα βράδυ σε έναν άλλο γινόταν εχθρός
του. Υπήρχε αυτό, το θυμάμαι.
Αυτό που είχα καταφέρει ήταν να τους μονιάσω και να φτάσει μια στιγμή που νοιαζόταν στην κυριολεξία και ο ένας για τον άλλο και για πιο σοβαρά θέματα.
Ισχύει αυτό σήμερα?
Εντάξει,
βγάζει
ανάμεσα στο...
ο ένας το μάτι του άλλου.
Υπάρχει αυτό δυστυχώς το φαινόμενο, θα σας εξηγήσω πώς το διαπιστώνουμε. Να πω όμως λίγο για το ρόλο του τομέα της φιλοξενίας αυτού του τεράστιου, που ανήκουν και τα κέντρα αναψυχής όλων των κατηγοριών ανεξαιρεστά, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Η συνεισφορά στα έσοδα του κράτους και ευρύτερα της οικονομίας είναι τεράστια.
Έχει υπολογιστεί το κομμάτι του ΑΕΠ γενικότερα.
Είναι δύσκολο.
Ναι.
Είναι ψηλό όμως, ασφαλώς. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους Κυπρίους, δηλαδή όσοι είναι διαθέσιμοι να εργαστούν στον τομέα μας βρίσκουν δουλειά με κλειστά μάτια, με ψηλές απολαύες θα έλεγα, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς στείνεται ο τομέας αυτός στον τοίχο, ότι δεν δίνει ικανοποιητικούς μισθούς. Αυτό δεν ισχύει σήμερα θα έλεγα στο μεγαλύτερο βαθμό.
Εντάξει, δεν μπορεί να είναι παντού. Αλλά ίσως είναι, άρα είναι πάνω από το μέσο όρο, αρκετά πάνω από το μέσο όρο που παίρνει ένας υπάλληλος σε ένα κατάστημα ένδυσης ή οποιοδήποτε άλλο.
Εννοείται και έχουμε βέβαια
πλάστα φιλοδορήματα.
Το κομμάτι που αφορά τα φιλοδορήματα, που είναι και ένα κίνητρο, θα έλεγα, για πολλούς, είτε είναι η πρώτη τους δουλειά, είτε η δεύτερη δουλειά που επιδιώκουν να έχουν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στα έσοδά τους και γι' αυτό τον λόγο αντιδράσαμε και με ένα έντονο τρόπο στο άκουσμα της προσπάθειας να θεσπιστεί νομοθεσία που να διέπει αυτό το κομμάτι. Είχαμε την αντίδραση αυτή αμέσως,
και
που την θεωρήσαμε αχρίαστη.
Και τι έγινε σε αυτό το κομμάτι?
Εντάξει, έχει γίνει μια συζήτηση στη Βουλή. Τονίσαμε ότι αντιδρούν πλέον και οι εργαζόμενοι σε εμάς, γιατί υπάρχει ο φόβος να φορολογηθούν κάποια στιγμή τα έσοδα.
Βέβαια.
Και τα παραδείγματα που μας έχουν φέρει οι εισηγητές, ότι έχουν αντιγράψει παρόμοιες πολιτικές από χώρες όπως είναι η Ελλάδα ή η Γαλλία. Να πω ότι και στην Ελλάδα και στη Γαλλία, μετά από ένα ποσό και πάνω, φορολογούνται τα φύλλα.
Άρα μείον έσοδα σημαντικά για τους απλούς εργαζόμενους.
Και θα πάψει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε, προτάσσοντας με ένα διαφημιστικό τρόπο τα φιλοδορήματα, θα πάψει να υφίσταται.
Έχουμε εργαζόμενους, ενώ υπάρχει επάρκεια στο προσωπικό, ή είναι επίσης ένα ζήτημα που απασχολεί?
Αυτό έχει εντοπιστεί εδώ και κάποια χρόνια. Και γιατί? Γιατί έχει μεγαλώσει, έχει μεγεθυνθεί, θα έλεγα, η οικονομία της χώρας σε ένα τέτοιο βαθμό που η έλλειψη δεν παρουσιάζεται μόνο κοντά μας.
Ναι.
Αλλά εάν μείνουμε στο δικό μας τομέα, ο οποίος δεν είναι και ο ευκολότερος, που περιλαμβάνεται και ο ξενοδοχειακός τομέας, αλλά και τα κέντρα αναψυχής, να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δεκαετία του 80, όπου υπήρχαν σαφέστατα λιγότερες κλίνες. Σήμερα είναι χιλιάδες οι κλίνες που προσφέρονται και χιλιάδες και τα κέντρα αναψυχής, τα οποία απασχολούν όλο το διαθέσιμο προσωπικό που υπάρχει, αλλά το αγκάθι, θα έλεγα, στην υπόθεση αυτή όλη, είναι και τα παράνομα υποστατικά, τα οποία όμως απασχολούν
επίσης
προσωπικό, το οποίο θα μπορούσε να είχε απασχοληθεί στο βιομηχανία.
Θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό, καλοκαίρια, όχι πολλά, αλλά στο Λύκειο, να πηγαίνω έτσι ένα μήνα σαν σερβιτόρος ή να δουλεύω σε εστιατόριο, σε κέντρο αναψυχής, να το πω έτσι, παραθαλάσσιο. Τότε όμως ένιωθες ότι θα βγάλεις ένα καλό χαρτζιλίκι και θα είναι δικά σου λεφτά. Τώρα αυτή τη στιγμή η νεολαία ψάχνει το εύκολο κέρδος. YouTube, TikTok, έχουν όλοι γίνει YouTuber, TikTokers. Είναι κίνητρο για ένα νεαρό να έρθει να δουλέψει σε ένα εστιατόριο για σεζόν, όχι για σεζόν, ή για ένα μήνα που θα μπορούσε να βοηθήσει?
Αυτό που συζητούμε πολλές φορές ανάμεσά μας και με τους φίλους ξενοδόχους και μεταξύ μας, είναι ότι οφείλουμε να βρούμε τρόπους έξυπνους, θα έλεγα, που να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα στον τομέα της φιλοξενίας. Ναι. Δηλαδή να έρθουμε και να αντιπαραθέσουμε αυτά τα οποία προτάσσουν κάποιοι νέοι, σε αντίθεση με τα δικά μας που έχουν να κάνουν με επαφή με τον κόσμο, με γνωριμίες. Δηλαδή, εργαζόμενος σε μια τουριστική επιχείρηση θα γνωρίσεις ταυτόχρονα από πάρα πολλές εθνικότητες κόσμο. Πολλές φορές αναπτύσσονται και σχέσεις μεταξύ μας και θα έλεγα και είναι και από τις σχέσεις αυτές που έχουμε επαναλαμβανόμενους επισκέπτες στη χώρα μας, που αν το καταφέρνεις αυτό, ίσως να είναι και το μεγαλύτερο όφελος και οικονομικό, γιατί για να τον φέρεις ξανά πίσω δεν ξοδεύεις ούτε και ένα ευρώ.
Βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια.
Οπότε οφείλουμε να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα. Θεωρώ ότι
και το οικονομικό όμως να το προτάξει
το κάποιος.
Το οικονομικό
αδιαφυσβήτητα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να προσφέρουμε και καλύτερους όρους εργοδότησης, να αυξάνουμε τα κίνητρα. Αλλά θεωρώ τραγικό το πρότυπο το οποίο αναπτύσσεται σήμερα για τους νέους, το ότι μπορούν να κάθονται πίσω από ένα λάπτοπ και μέσω από κάποια βίντεο τα οποία θα προβάλλουν να προσπαθούν να χτίσουν τη ζωή τους και το μέλλον τους με αυτόν τον τρόπο.
Είναι το εύκολο χρήμα, θεωρούν ότι είναι το εύκολο χρήμα και δυστυχώς υπάρχει αυτό το πράγμα.
Τρελαμένη
με η συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας πάνω σε αυτό.
Είναι κάτι που κατά την άποψή μου δεν θα συνεχίσει επάπειρον, κάποια στιγμή όλα αυτά θα...
Να γκρεμιστούν σαν χάρτινος πύργος.
Ναι,
πολύ.
Και θα έρθει κάτι άλλο βέβαια που
προφανώς,
δεν γνωρίζουμε.
Ναι.
Γιατί κακά τα ψέματα και η τεχνητή νοημοσύνη προσωπικά εμένα με τρομάζει.
Και εμένα με τρομάζει και ο κλάδος σας είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν μπαίνει εύκολα. Δηλαδή να δούμε μάγειρα ρομπότ. Να δούμε το AI να...
Υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις.
Υπάρχουν, ναι. Αλλά το AI πώς μπορεί, δηλαδή το βλέπω λίγο πιο μακρινό να μπει τόσο βαθιά στο χώρο της εστίασης, παραδείγματος χάρη.
Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις, να μην πω ότι ήδη υπάρχει, γιατί μπορεί να μην είναι ρομπότ με τη μορφή την οποία σκεφτόμαστε, αλλά να είναι ένα μηχάνημα.
Υπάρχει μηχάνημα το οποίο σου ετοιμάζει πίτσα σε τρία λεπτά. Και αυτό είναι λίγο φοβητσιάρικο.
Υπάρχουν κάποιοι φούρνοι που μπορεί να τοποθετήσεις τις πρώτες ύλες μέσα, να φύγεις και από το σπίτι σου να επιστρέψεις την επόμενη μέρα και να βρεις
έτοιμο
το, το φαγητό. Okay. Οπότε και αυτά είναι μια μορφής ρομποτικής.
Ναι, ίσως να επηρεαστεί λιγότερο σε σχέση με άλλους κλάδους.
Αλλά γιατί εμείς τονίζουμε ξανά, λέω, το μεταξύ μας τις επαφές που έχουμε, ότι ο τομέας της φιλοξενίας πρέπει να διαδραματίζει συνεχώς αυτόν τον ρόλο, αν θα συνεχίσουμε να είμαστε μια τουριστική χώρα.
Ναι,
και εκεί βέβαια έχω κάποιες απόψεις έντονες, θα έλεγα, για τη μορφή του τουρισμού. Αλλά σαν τομέας της φιλοξενίας δεν μπορείς να μην έχεις άτομο ζωντανό στην υποδοχή και να έχεις ένα ρομπότ που να λέει κάθε 5 λεπτά ή όποτε αισθάνεται ότι μπαίνει κάποιος να του λέει καλημέρα ή καλησπέρα.
Νομίζω αυτό ίδιο θα το απορρίψουμε εμείς. Δηλαδή θα το κάνουμε έτσι ώστε να καταλάβουν αυτοί που θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους με ρομπότ ότι δεν πάει.
Ναι, αλλά να πούμε κάτι άλλο. Και στο εξωτερικό τώρα, εκεί που υπάρχουν και έχουν καλύψει αρκετές θέσεις τα ρομπότ, δεν είναι ξενοδοχεία τα οποία προσελκύουν τουρίστες που θα πάει για την τουριστική εμπειρία. Ενδεχομένως να είναι ξενοδοχεία τα οποία απευθύνονται σε επιχειρηματίες. Δεν τον απασχολεί τον επιχειρηματία κάτι άλλο. Θέλει να πάει να μπει οποιαδήποτε στιγμή γρήγορα να πάρει το κλειδί του και δεν τον ενδιαφέρει αν θα έχει κάποια επαφή.
Για μια σύντομη διαμονή κυρίως.
Έτσι ακριβώς. Οπότε θα ξεχωρίσουν και οι χώροι. Έτσι. Και σε κάποιους χώρους ενδεχομένως να είναι αποδεκτό. Κάτω από προϋποθέσεις, να μην δεις ένα στη ρεσεψιόν να σου μιλήσει,
βέβαια,
αλλά να μπορείς να πάρεις. Και νομίζω συμβαίνει και εδώ με κάποια διαμερίσματα να πάει και να πάρεις το κλειδί σου από ένα μια θηρίδα.
Ισχύει. Ναι. Είναι λίγο πιο απρόσωπο έχει γίνει αυτό το κομμάτι και γίνεται όλο πιο έντονο αυτό το πράγμα, ειδικά με το παράδειγμα.
Εκεί
αυτό.
Που οι άνθρωποι θα αναζητούν την εμπειρία, την επαφή και εμείς οφείλουμε να την προσφέρουμε, θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Και ασφαλώς και με τους σερβιτόρους. Θέλουμε να έρθει κάποιος άνθρωπος ζωντανός να μας μιλήσει για το φαγητό.
Να σου χαμογελάσει, να σου πει και ένα αστείο. Για μένα είναι σημαντικό. Όταν το νιώθω αυτό το πράγμα, αισθάνομαι καλύτερα. Με κερδίζει, να το πω έτσι. Με κερδίζει το ίδιο το μαγαζί, βασικά. Δεν είναι θέμα του ανθρώπου που θα σερβιρεί. Για μένα ο σερβιτόρος είναι ο καθρέφτης της επιχείρησης. Όταν έχεις καλό προσωπικό, δεν μπορώ να τους έχω υποχρεωτικά να χαμογελάνε όλη την ώρα, γιατί είναι και ανθρώπινο αυτό το πράγμα.
Ασφαλώς.
Αλλά όταν έχεις ένα προσωπικό που βλέπεις ότι ξέρει και αγαπάει αυτό που κάνει, ξαναπάς.
Όταν γνωρίζει το προσωπικό αυτό που κάνει και το κάνει καλά, αρχίζει και το απολαμβάνει και ο ίδιος.
Σωστό.
Αν μπορείς να περιγράψεις το μενού σωστά, τις ιδιαιτερότητες, να ανιχνεύσεις ενδεχομένως κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις του επισκέπτη, που εμείς δεν τους ονομάζουμε ούτε και πελάτες, έτσι. Είναι φίλοι μας που επισκέπτονται τους χώρους μας. Να μπορείς να περιγράψεις σωστά ένα κρασί και να νιώσεις ότι αυτό το οποίο έχεις προτείνει το απολαύσανε οι φίλοι που εξυπηρέτησες. Νομίζω ότι αυτό
Συγχωρούμε.
Μια ικανοποίηση, η οποία και εγώ σαν επαγγελματίας την απολάμβανα. Έτσι.
Γεννημένος στη Βατηλή.
Ναι.
Πώς προέκυψε αυτό το ταξίδι, και μέσα από κακουχίες, γιατί υπήρχε εισβολή, γεννήθηκε σε μια ευαίσθητη περιοχή που παίχτηκε ένα μεγάλο κομμάτι του δράματος της Κύπρου.
Έτσι, χάσαμε τη Βατηλή, φοιτούσα στο γυμνάσιο της Λύσης μέχρι που κλείσανε τα σχολεία το 1974, αναγκαστικά φύγαμε, ήρθαμε στη Λευκωσία, εκεί ήταν η επιλογή των γονέων. Αμέσως μετά όμως έφυγα και πήγα στην Αγγλία, όπου έμεινα 3 χρόνια εκεί και είχα αποφασίσει να...
Το 1974
όλα. Το 1974 έφυγα, επέστρεψα τέλος του 1977 ή και αρχές του 1978.
Υπήρχε σκέψη να μένατε μόνιμα?
Μόνος μου είχα πάει.
Α, μόνος?
Ναι, ναι.
Okay.
Μόνος μου είχα πάει, πήγαινα σχολείο. Υπήρχαν, θα έλεγα ότι απολάμβανα τη ζωή στην Αγγλία, δεν έπαβε όμως να είδα ξενιτιά. Ήμουν ένα παιδί, έμενα σε συγγενείς ασφαλώς. Οπότε το έντονο συνέστημα αυτό, το περίεργο, το είσαι στη ξενιτιά, με έχει κυριεύσει κάποια στιγμή και ο πόθος έτσι, της επιστροφής νίκησε. Είχα στο μυαλό μου να επιστρέψω και να πάω πιο πολύ στο στρατό. Άφησα ευκαιρίες όμως, θα έλεγα, πίσω στην Αγγλία σημαντικές. Θα μπορούσα να τέλειωνα ένα κολέγιο που με είχαν δεχτεί στον τομέα αυτό του food and beverage. Mm-hmm. Παίζαμε ποδόσφαιρο.
Ήσουν καλός.
Ήμουν καλός.
Δηλαδή θα μπορούσα να παίξει μπάλα πιο ψηλά.
Ναι, νομίζω αν δεν είχα αυτό το επάγγελμα, γιατί όταν ήρθα αρχίσαν κάποιες προτάσεις με κάποιους φίλους να με πάρουν
σε ομάδα.
Σε ομάδες. Και στο ΑΠΟΕΛ και στο πεζοπορικό τότε ένας φίλος προσπαθούσε. Αλλά είχα πιάσει δουλειά σε ένα ξενοδοχείο στη Λευκοσία και εκεί χάθηκαν όλα, θα έλεγα. Γιατί δυστυχώς είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν μπορεί να ταυτιστεί με το ποδόσφαιρο.
Ναι,
όχι να το παρακολουθάς,
να ασχολείσαι να παίζεις. Ήταν και η ανάγκη που ενδεχομένως σε κράτησε στο χώρο του αρχικά του ξενοδοχείου, της δουλειάς, γιατί ήταν το οικονομικό έμπασε.
Ήθελα από μικρός να εργάζομαι, να έχω έσοδα. Οπότε από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από το δημοτικό, είχα κάποια έσοδα. Κάποια κρατούσα για μένα, κάποια τα έδινα στη μάνα μου. Στην Αγγλία επίσης εργαζόμουν, έκανα πάρα πολλά πράγματα. Και ασφαλώς όταν επέστρεψα στην Κύπρο, πάλι ήθελα να εργάζομαι, γιατί δεν ήθελα να είμαι βάρος κανενός. Οπότε ναι, και η ανάγκη και η εμπλοκή μου όμως στο χώρο αυτό από την Αγγλία. Δηλαδή από τα 14 μου χρόνια κινούμαι στο χώρο των εστιατορίων και βέβαια αργότερα, τελειώνοντας το στρατό, την επόμενη μέρα έφυγα και σε 6 μήνες είχα το πρώτο μου μαγαζί στην Αθήνα και λίγο αργότερα...
Πρώτα Ελλάδα και μετά εδώ.
Ναι.
Πρώτα Ελλάδα και μετά.
Εδώ, Ελλάδα και ξανά εδώ.
Πίσω.
Ναι,
ως τελική βάση και πλέον από εκεί το κομμάτι επαγγελματικό. Ναι. Αποδέχεσαι τον όρο ως ο πρωτοπόρος του catering στην Κύπρο.
Να πω ότι στη συγκεκριμένη συνέντευξη που ευχαριστήσει πάρα πολύ το συνάδελφο σας που με φιλοξενήσε, δεν ήταν δικός μου ο όρος. Με είχε χαρακτηρίσει ο πατέρας. Δεν αποδέχομαι το ρόλο του πατέρα, αλλά θεωρώ όμως ότι γνωρίζω τι γινόταν τότε στην Κύπρο. Ήμουν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος είχε εισάξει και την ορολογία του catering. Okay. Γιατί όταν έβαζα μια μικρή διαφήμιση στην εφημερίδα, ο κόσμος δεν γνώριζε
τι είναι
και με ρωτούσαν αν είχα γράψει κάποιο βιβλίο. Βέβαια στη συνέχεια εξελίχθηκε πάρα πολύ αυτός ο χώρος με τεράστιες επενδύσεις από πολύ μεγάλους παίχτες και μεγάλες εταιρείες και απασχολούν κόσμο. Είναι ένα μεγάλο προσφερόμενο είδος το οποίο το έχει ανάγκη η αγορά. Φτάνει να γίνεται σωστά και να γίνεται και μέσα στα πλαίσια που ο κόσμος να μπορεί να ανταποκρίνεται και οικονομικά, θα έλεγα.
Είναι ένας κλάδος δύσκολος γενικά η εστίαση.
Πάρα πολύ.
Η άποψή μου είναι ότι το φαγητό στην Κύπρο είναι σε αποδεκτά επίπεδο όσον αφορά τις τιμές. Ναι. Δηλαδή είναι μια διασκέδαση προσιτή το να πάρεις την οικογένεια, να πας για φαγητό. Υπάρχουν, δεν θα πω τώρα να βάλω στην διαδικασία να συγκρίνω με άλλους κλάδους, αλλά υπάρχουν πιο ακριβά χόμπι καθημερινής διασκέδασης, ενώ το φαγητό υπάρχει επιλογή. Υπάρχει τεράστια επιλογή και ποιοτική, εγώ θεωρώ, είτε είναι ένα μαγαζί πιο φθηνό είτε πιο ακριβό, εγώ ποιότητα θεωρώ ότι είναι ένα στάνταρ το οποίο δεν το ξεπερνάς ή δεν πέφτεις κάτω.
Ναι, δεν μπορώ να πω ότι αν ένας χώρος είναι πιο φθηνός ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση στο θέμα της ποιότητας. Θα πιαστώ όμως από κάτι που είπες, Αλκή, και χαρακτήρισες το φαγητό διασκέδαση και είναι πάρα πολύ σοφό.
Έτσι το νιώθω.
Και περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Το να πας να πιεις ένα καφέ με την παρέα σου και αυτό είναι διασκέδαση, το ίδιο και το φαγητό, και να πας να απολαύσεις ένα ποτήρι κρασί, διαφορετικά όλα αυτά τα έχουμε στο σπίτι μας.
Σωστό.
Και είναι εδώ και μια πολύ μεγάλη διαφορά που προέκυψε με το Υφυπουργείο Τουρισμού, με ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει ετοιμαστεί, στο οποίο επιχειρείται η αλλαγή του όρου, του ονόματος
δηλαδή
του νόμου. Σήμερα έχουμε τον Περικέντρων Αναψυχής νόμο, που κατά την άποψή μου είναι ένας άκρος ικανοποιητικός όρος που περιλαμβάνει όλους τους διαφορετικούς κλάδους των κέντρων αναψυχής και τώρα επιχειρείται να εισαχθεί το όνομα «Ο περιίδρυσης και λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης».
Α, να μπει και το κομμάτι, η λέξη διασκέδαση και μπαίνει να μπει μέσα λέει, στο νόμο, στο νομοσχέδιο.
Υπάρχει στον περικέντρο αναψυχής νόμος. Ναι. Υπάρχουν οι χώροι διασκέδασης, τα εστιατόρια, τα φέρνες, σαν ένα σύνολο χώρων που λέμε ότι είναι όλη η διασκέδαση και η αναψυχή.
Τι είναι η πρόθεση να αλλάξει
τώρα. Η πρόθεση είναι, σε συνδυασμό με τα ωράρια, αυτό καταδεικνύει τη λαθασμένη κατά την άποψή μας φιλοσοφία που έχουν στο Υφυπουργείο Τουρισμού, συρρυκνώνοντας τα ωράρια της ταβέρνας, του εστιατορίου, της καφετέριας και επεκτείνοντας τα ωράρια στην κατηγορία των μουσικοχορευτικών.
Μπουζούκια, ναι, ναι, αίθουσες δεξιώσεων.
Σε παραπέμπει ότι εκεί θα διασκεδάσεις.
Okay.
Εκεί θα πας να φας. Γιατί εάν εσύ θες να ραβωνιάσεις το παιδί σου και θες να το κάνεις στην ταβέρνα μου.
Που το κάνουν πολλοί.
Ναι, που το κάνουν τώρα πολλοί. Εάν έχεις αυτόν τον πολύ αυστηρό περιορισμό στην ώρα, δεν θα έρθεις καθόλου.
Τι ώρα να σε κλείνουν?
9:30. Που σημαίνει από τις 9 η ώρα πρέπει να αρχίσει η διαδικασία της αποχώρησης. Οπότε για μας αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Και λέμε ότι σήμερα υπάρχουν ενιαία ωράρια για όλες τις κατηγορίες.
Το πιο απλό.
Υπάρχει ειρήνη στον τομέα, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι όλες οι ταβέρνες εξαντλούν τα ωράρια τους. Αλλά είμαστε μια χώρα τουριστική, το καλοκαίρι μας διαρκεί πολλούς μήνες. Έχουμε εμπορικά κέντρα τα οποία λειτουργούν μέχρι τις 10 το βράδυ, αν όχι και περισσότερο, άρα ο κόσμος βγαίνει πολύ πιο αργά.
Η εστίαση είναι παραπάνω σίγουρα στα εμπορικά
έξω,
κέντρα.
Έξω, έτσι. Πέραν από το γεγονός ότι είναι και πάρα πολλοί χώροι κέντρο αναψυχής πάλι στους χώρους αυτούς, οπότε λέμε ότι κόκκινη γραμμή τα ωράρια. Και με αφορμή αυτό που συζητούμε τώρα, θα ήθελα να τονίσω κάτι και να υπογραμμίσω εμφαντικά ότι στο νομοσχέδιο αυτό προτείνεται και η επέκταση στα ωράρια των μουσικοχορευτικών και των αίθουσων δεξιώσεων.
Okay.
Δηλαδή 5 το πρωί, και λέμε ότι ένας επιχειρηματίας που έχει και μουσικοχορευτικό και αίθουσα δεξιώσεων σε μια πόλη θα μπορεί το βράδυ που δεν έχει γάμο να φιλοξενήσει όλο τον κόσμο που θα βγει έξω, διοργανώνοντας μια εκδήλωση.
Σωστό.
Οπότε και αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή. Και πάλι με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που είχαμε με μια γνωστή αίθουσα, ότι είχε επέμβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εξυπηρετήσει, λέμε ότι σε ένα απεκταίο σενάριο να καταλήξει αυτή η πρόταση όπως την έχουμε υπόψη μας, ενδεχομένως να αφήνει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένο ξανά τον πρόεδρο. Οπότε καλούμε τώρα και δημοσία.
Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν.
Το Υφυπουργείο Τουρισμού να προσέξει πάρα πολύ, και θα ήταν άδικο, θα έλεγα, μέσα από μια πρόνοια αχρίαστη να στοχοποιηθεί και ξανά ο.
Αυτό νιώθω, ότι είναι αχρίαστη μια τέτοια πρόνοια, διότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι δομημένο καλά όσον αφορά το ωράριο.
Έτσι, λειτουργεί.
Λειτουργεί ειρηνικά και ο κόσμος το ξέρει. Ο κόσμος είναι αυτή.
Αυτό είναι
που ξέρει χρόνια και
έτσι.
Δεν υπάρχει λόγο.
Φαντάζεστε τώρα να είσαστε σε ένα χώρο, να περνάτε πάρα πολύ καλά, να ήταν η πρώτη σας επιλογή και είτε θα σας στείλει να πάτε να κοιμηθείτε, είτε να πάτε
αλλού. Ναι.
Να κρατάτε το αυτοκίνητο σας και να γυρίζετε να βρείτε έναν άλλο χώρο. Αυτά για μένα είναι απαράδεκτα. Μας παίρνουν πάρα πολλές δεκαετίες πίσω και θέλω να νιώθω ότι έχουμε ανθρώπους που είναι και στα υπουργεία και στα υφυπουργεία, νέους ανθρώπους, και οφείλουν να σκέφτονται και να λειτουργούν σαν νέοι.
Συμφωνώ.
Και όχι σαν άνθρωποι άλλων εποχών.
Τουλάχιστον να το συζητάνε και να παίρνουν απόψεις, δηλαδή να μην είναι κάθετοι. Δηλαδή,
να το συζητάμε, να ακούσει τις απόψεις και τα τεκμή.
Μπορεί να σε πείσει ο Πασικά ή ο κάθε σύνδεσμος, ανάλογα τον κλάδο.
Μετά γίνεται γυνάτη, έτσι.
Ναι, το γυνάτη βγάζει μάτι, αυτό είναι αλήθεια. Μετά την πανδημία σήκωσε κεφάλαιο τα μέλη του συνδέσμου, γενικά η εστίαση.
Γενικά ο χώρος πάλεψε πάρα πολύ, θα έλεγα. Δηλαδή έζησα την πανδημία όσο λίγη. Ήμουνα από το πρωί, από τις 6 το πρωί, μέχρι τα ξημερώματα στο πόδι, με τεράστιες προσπάθειες, ώστε να κρατηθεί με νύχια και με δόντια ο τομέας ο δικός μας. Κάποιοι δεν τα κατάφερα, θα έλεγα. Μπορεί να ήταν και αυτή η μοίρα τους. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά κάποιοι δεν τα καταφέρνουν και μετά την πανδημία.
Okay.
Το οξύμορο όμως είναι ότι συνεχώς βλέπουμε να ανοίγουν και άλλοι χώροι.
Συνέχεια.
Και να πούμε στον κόσμο ότι δεν είναι εύκολη η δουλειά μας. Προϋποθέτει θυσίες. Πολλές φορές δεν θα πάρεις ούτε και μεροκάματο στο σπίτι. Πολλές φορές θα χρειαστεί να δανειστείς.
Γιατί περνάει αυτό το η νοοτροπία? Α, εύκολο χρήμα.
Ναι, πολύ.
Περνάει.
Περνάει αυτή.
Για ποιο λόγο όμως?
Το να βλέπεις κόσμο σε ένα χώρο
δεν
σημαίνει απολύτως τίποτα. Και είχα την τύχη να γνωρίσω πριν πάρα πολλά χρόνια τον Μακαρίτη, τον Κακουλή, ο οποίος είχε είχε κάνει την Povec, ήταν ο ιδρυτής της Povec, θα έλεγα, και κουβεντιάζαμε αυτό το θέμα και μου έλεγε, Φάνο, μου λέει, θα σου πω κάτι. Μπορεί μια επιχείρηση να κάνει 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρο, αλλά για να την κάνει τη δουλειά του να χρειάζεται 1 εκατομμύριο ευρώ και 5.
Okay.
Θα του λείπουν πάντοτε τα 5.
Μάλιστα.
Οπότε μπορεί να έχει μια επιχείρηση αρκετών κόσμων. Το θέμα είναι όταν θα ανοίξει τον κουμπαρά να δει τι του έχουν απομείνει. Γιατί τα χρήματα που είναι στις ταμιακές μας δεν είναι δικά μας.
Σωστό. Μπορεί να υπάρχει μεγάλος τζίρος, αλλά είναι και ακριβό
έχουμε πάρα πολύ ένα μαγαζί. Πάρα πολύ ψηλά ενίκεια. Ναι. Οι λειτουργικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Ναι. Να μην πούμε για τις πρώτες ύλες που υπάρχει ένας παραλογισμός, θα έλεγα, και πολλές φορές και σχροκέρδια. Αλλά τα ενίκεια είναι πάρα πολύ ψηλά. Και είχε την ευκαιρία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τώρα με τη λήξη του διατάγματος για τις αυξήσεις στα υποστατικά που καλύπτονται από το ενοικιοστάσιο, του είχα ζητήσει να ξαναφέρει πίσω τον μηδενικό συντελεστή σε μια προσπάθεια να ελέξουμε
να
λίγο τις αυξήσεις.
Ναι.
Βέβαια, δυστυχώς δεν εισακούστηκε η θερμότατη μας παράκληση.
Δεν βάζουν μυαλό κάποιοι ιδιοκτήτες. Εγώ είδα ολόκληρες περιοχές να νεκρώνονται λόγω των υψηλών ενοικίων. Δηλαδή, είναι ασύμφορο πλέον. Μπαίνεις σε ένα μαγαζί. Δεν θα πω τρύπα, αλλά μικρό μαγαζί. Και ξεκινάς με το καλημέρα μείον 2.000-2.500. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Άρα είσαι μείον με το καλημέρα, με το που θα ανοίξει την πόρτα το πρωί.
Αν έχεις 2.500.
Ναι, μιλάω για μικρό μαγαζί, γι' αυτό λέω.
Ναι. Απλά μαθηματικά, οι πρώτες 7.500 περίπου χιλιάδες που θα εισπράξεις ακάθαρστες
θα είναι το ενίκιο.
Πόσο ακόμη μετά θα μπει η ενέργεια που είναι το
προσωπικό, έχει πολλά
και. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείριση των εξόδων σήμερα, γιατί έχουν αλλάξει το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων. Mm. Έχουν αλλάξει οι μαθηματικές πράξεις. Οπότε σήμερα συμβιβάζονται και περιορίζονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά κέρδους, που κάποια στιγμή ενδεχομένως μια επιχείρηση να τη θέσει και σε κίνδυνο, γιατί έρχεται και η εποχή των ισχνών αγελάδων. Οπότε όλα αυτά οι επιχειρηματίες προσπαθούν να τα κρατούν σε μια ισορροπία, γιατί από τη μια επιβάλλεται να αυξήσεις κάποιες τιμές, από την άλλη προσμετράς και την αγοραστική δύναμη του κόσμου.
Δεν μπορείς να μετακυλήσεις τις αυξήσεις στο λογαριασμό του κόσμου.
Γι' αυτό
κόσμου.
Και πάρα πολλές από τις αυξήσεις απορροφούνται. Βέβαια, μεγάλοι επιχειρηματίες λένε όχι, πρέπει οι αυξήσεις που απαιτούνται να μπαίνουν, διαφορετικά κινδυνεύει η βιωσιμότητά μας, αλλά δεν μπορούν να λειτουργούν όλοι με αυτό το.
Δεν μπορώ να, τους, να το κακίσω αυτό, διότι είναι μια επιχειρηματική λογική. Απ' την άλλη, είναι ο κόσμος όταν νιώθει. Γιατί βλέπουμε όλη τη γίνεται, το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, παλιά παίρναμε με 50 ευρώ 3 τσάντες, τώρα παίρνουμε μία με το ζόρι. Έχει πέσει πολύ η αγοραστική δύναμή μας. Και στα μαγαζιά τα οποία βλέπουμε να είναι μικρότερη αύξηση στον τιμοκατάλογο ή μηδενική, δεν θα πω, αλλά μικρότερη.
Κάπου υπάρχουν κάποιες αυξήσεις.
Μπορεί να υπάρχει και αυτό, ναι. Ο καταναλωτής το σέβεται αυτό το πράγμα.
Ασφαλώς.
Και το επιβραβεύει με την παρουσία του Πολάκης εκεί.
Έτσι. Και να πούμε ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο σε περιόδους κρίσης και τα λίγα χρήματα που μπορεί να σου περισσεύουν τα ξοδεύει στην αναψυχή.
Okay.
Έστω και για ένα καφέ.
Ναι.
Είναι ένα φαινόμενο
περίεργο. Δεν το αφήνεις αυτό.
Παγκόσμιο. Ναι. Θες, λες, αφού είμαστε έτσι και είναι αυτή η κατάσταση, εάν θα κρατήσω και 40-50 ευρώ, δεν θα λύσουν κάποιο
σωστή,
πρόβλημα.
Σωστή,
οπότε
σωστή.
Καταλήγουν. Και θεωρώ όμως και από την άλλη ότι πέραν από το συλλογισμό αυτό, υπάρχει και η ανάγκη για συνέβρεση.
Ναι.
Γι' αυτό θεωρούμε την αναψυχή αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, είναι συστατικό της διαβίωσης, θα έλεγα, με τον ίδιο τρόπο που πίνουμε νερό και τρώμε φαγητό, έτσι είναι και η αναψυχή.
Είναι τυχαίο. Τη γυναίκα μας, ένα φίλο καλό, τον γνωρίσαμε έτσι. Σε ένα καφέ, σε ένα εστιατόριο, άρα κάτι έχει μια ανάμεση η οποία θα ακολουθεί μια ζωή.
Εκτός από την οικογένεια, τη φιλία και τις σχέσεις των συναδέλφων, των συμμαθητών και επιχειρηματικά ακόμα, μπορώ να πω ότι λειτουργούν τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Είχα και τις εμπειρίες από το δικό μου χώρο, όπου ένα βράδυ ήρθε ένας, με αγκάλιασε στην κουζίνα, με φίλησε και μου λέει, Φάνο μου, μόλις έχουμε υπογράψει μια συμφωνία 1 εκατομμυρίου λιρών.
Okay.
Ναι. μέσα από το φαγητό και το κρασί.
Μάλιστα.
Που είχε αλλάξει η ατμόσφαιρα.
Σωστό.
Ναι.
Είναι γενικά φτηνό ή προσιτό το φαγητό στην Κύπρο, γενικό χώρο τη εστίαση και κυρίω το φαγητό μια. Και μιλάμε.
Θα έλεγα ότι το φαγητό είναι προσιτό. Υπάρχει ένα εύρος επιλογών. Αυτό το οποίο μας το χαλά είναι οι παράνομοι χώροι που λειτουργούν σαν κέντρα αναψυχής.
Το οποίο τι έχουν πιο χαμηλό.
Έχουν το περιθώριο.
Έχουν το περιθώριο καλύτερο
περιθώριο. Ναι, ναι. Και ένας παράνομος πάντοτε λέει ότι δεν είναι μόνο αυτό που κάνει παράνομα, είναι και άλλες ενέργειες εκτός του νόμου.
Και τι κάνετε για αυτούς. Μια καταγγελία, τι μπορεί να είναι.
Σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας μου στο σύνδεσμο, νομίζω ήταν προμετωπίδα του δικού μου αγώνα η παράνομη λειτουργία χώρων και ξεχωρίζω την παράνομη από κάποιον ο οποίος μπορεί να του υπολείπεται μία άδεια και για διάφορους λόγους δυσκολεύεται να την εκδώσει. Έτσι, παράνομος για μας είναι αυτός ο οποίος δεν παρουσιάζεται στο Μητρό του Υφυπουργείου Τουρισμού.
Okay, ξεκαθώ.
Άρα δεν απευθύνθηκε ποτέ να εκδώσει κάποια άδεια.
Ξεκάθαρο.
Και κρυβόμενοι πίσω από διάφορες δαπέλες, είτε είναι καφενεία, είτε είναι σωματεία, τα οποία δεν εξαιρούνται από τον νόμο.
Ένας παράνομος ή ένας, δεν θα πω κακός επαγγελματίας, αλλά σε απείλησε. Είχες δεχτεί απειλή.
Είχα δεχτεί απειλές στο παρελθόν και έκανα το λάθος, για να είμαι ειλικρινής, παλαιότερα, όταν συζητούσαμε κάπου σε μια επίσημη συνεδρίαση, μια διαβούλευση και όταν έκανα αναφορά για παράνομους χώρους, στην πίεση πες μας έναν αφού μας λες. Και μπορεί να έλεγα, χωρίς απαραίτητα να έφερε ένα παράδειγμα που έλεγα ίσως αυτός ο χώρος και την επόμενη μέρα το γνώριζε ο άνθρωπος. Κάτι το οποίο το θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτο. Mm-hmm. Και να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία.
Ναι, ναι.
Και στη συνέχεια βέβαια χώροι τέτοιοι οι οποίοι αναγκάστηκαν και νομιμοποιήθηκαν και εξέδωσαν τις απαραίτητες άδειες, ήρθαν και συστρατεύτηκαν μαζί μας και κυνηγούσαμε μαζί τους παράνομους.
Άρα είναι και αυτό μια εμπειρία, ένα κομμάτι της όλης παρουσίας.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Ο Φάνος Λεβέντης πότε έχει σκοπό να αποχωρήσει, δηλαδή νιώθεις ότι είναι ένας κύκλος ο οποίος όταν τον συμπληρώσεις σταματάς, έχεις ένα συγκεκριμένο στόχο ή οι στόχοι έχουν επιτευχθεί.
Εντάξει, οι στόχοι δεν τελειώνουν ποτέ. Θα έλεγα, υπάρχει πάντοτε πρόκληση.
Κάτι καινούριο βγαίνει.
Κάτι καινούριο.
Ναι, ναι.
Μου έρχονται ιδέες, θέλω να ανεβαίνει ο σύνδεσμος, να στέκεται σε ψηλά επίπεδα και να τη χάνει του σεβασμού αυτού και αποδοχής που πιστεύω ότι τη χάνει και από την κοινωνία αλλά και από τους φορείς. Να πω ότι έχω δώσει πάρα πολλές φορές την παραίτησή μου και είναι συνεχώς στο τραπέζι.
Την κάνουν δεκτή.
Δυστυχώς δεν γίνεται αποδεκτή, δεν γίνεται μέσα εντός εισαγωγικών εκβιασμό, γιατί έρχονται και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου οι οποίοι θέλουν να δώσουν τις δικές τους παραιτήσεις. Είναι κάτι όμως το οποίο κάποια στιγμή αναπόφευκτα θα γίνει.
Θα γίνει, ναι.
Αυτό το οποίο συνεχώς όμως και συμβουλεύω και καλώ τον κόσμο του χώρου μας είναι να διατηρούν ένα σύνδεσμο, μια οργάνωση δυνατή, mm-hmm. ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε όταν παρουσιαστεί το πρόβλημα, να βρίσκεις εκεί το πρόβλημα, ένα τείχο, μια δυνατή οργάνωση, γιατί μόνο...
Είναι εύκολο.
Μόνο, δεν είναι εύκολο, δυστυχώς. Mm. Το παλεύω συνεχώς.
Είναι τα συμφέροντα, γι' αυτό λέω.
Είναι αυτό το περίεργο που όταν με ρωτήσει κάποιος πόσα μέλη έχετε, αρχίζω και δυσκολεύομαι να απαντήσω, γιατί παρουσιάζονται πάρα πολλοί κατά εκατοντάδες όταν υπάρχει ένα πρόβλημα που τους ακουμπά προσωπικά και εξαφανίζονται όταν το πρόβλημα λυθεί και ξανά. Ήταν κάτι που μου είχε πει τότε. Ξανά επικαλούμε τον Μακαρίτη, τον Κακουλή, να είναι καλά όπου είναι. Μου περιέγραφε αυτό. Μου λέει θα ζήσεις αυτό το φαινόμενο στον χώρο ότι θα έρχονται όταν υπάρχει πρόβλημα και θα χάνονται όταν το πρόβλημα δεν υφίσταται. Γι' αυτό μου λέει εμείς φροντίζουμε πάντοτε να υπάρχει ένα πρόβλημα.
Για να σε έχουν ανάγκη.
Ναι, είναι εκεί. Ναι, οπότε είναι μια συνταγή που βέβαια εγώ δεν γεννώ προβλήματα. Μας τα γεννά η πολιτεία δυστυχώς συνεχώς. Και τρέχουμε να... Πολλές φορές με ρωτούμε, μα γιατί είσαστε σε άμυνα. Είσαι υποχρεωμένος να αμυνθείς. Πολλές φορές βέβαια βγαίνουμε και στην επίθεση να προλάβουμε.
Πρέπει να είσαι, νομίζω, ένα βήμα πιο μπροστά από την πρόθεση,
ναι,
της πολιτείας.
Να
καταλάβεις, ναι, ποιο ακριβώς,
ναι,
είναι η πρόθεση.
Έτσι, δεν είναι και το...
Δεν είναι εύκολο.
Αλλά αντιστεκόμαστε στεναρά και βέβαια αυτό το οποίο θεωρώ ότι βοηθά πάρα πολύ είναι ότι είμαστε πάντοτε τεκμηριωμένοι μέσα σε πλαίσια λογικά. Βάζουμε τα επιχειρήματα μας και όταν είναι τέτοια έρχεται και ο άλλος σε πάρα πολύ δύσκολη θέση γιατί δεν έχει απάντηση,
σωστό,
να σου δώσει.
Σωστό,
δηλαδή, σωστό. Ας σου δίνει αόριστες απαντήσεις.
Μην είναι εκτεθειμένος.
Μην είναι εκτεθειμένος.
Ναι. Ποδόσφαιρο βλέπουμε.
Δεν πάω στο γήπεδο, δυστυχώς.
Ανέκαθεν ή...
Όχι, πήγαινα. Όχι, ναι, πήγαινα. Ναι, ναι. Αν φτάσεις και κάνεις την αποχή, μετά δύσκολα αντιστρέφεις. Ναι, ναι. Πρέπει να ξαναφτιάξεις μια παρέα που να πηγαίνεις.
Η τελευταία φορά πότε ήταν?
Έχει αρκετά χρόνια.
Έχει αρκετά χρόνια.
Okay. Θα ήθελα όμως πάρα πολύ να βρω τον τρόπο, να βρω το χρόνο και να βρω και την κατάλληλη παρέα.
Ναι, είναι η παρέα, είναι σημαντική για το γήπεδο.
Παρακολουθώ, προσπαθώ και παρακολουθώ. Παρακολουθώ την ομάδα μου. Θλίβομαι για αυτό που συμβαίνει. Και για να συμβαίνει αυτό, ξεκάθαρα έχουν γίνει λάθη. Έχουν γίνει ολέθρια λάθη. Πάντοτε τα σκεπάζει μια επιτυχία, τα κρύβεις λίγο
πρόσκαιρα.
Κάτω από το χαλί. Πρόσκαιρα. Θέλω να πιστεύω και ελπίζω και εύχομαι να βρεθεί εκείνη η λύση που θα φέρει το ΑΠΟΕΛ εκεί που του αξίζει και το συνδέω και με το δικό μας χώρο, θα έλεγα, γιατί μου λένε πάρα πολύ ότι όταν το ΑΠΟΕΛ πηγαίνει καλά, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά.
Είναι αλήθεια αυτό.
Είναι αλήθεια. Φέτος υπάρχει ένας καταποντισμός στους χώρους που προβάλλουν αγώνες και είναι πολύ λυπηρό.
Αυτό ισχύει και για την ΑΠΟΕΛ και για την Ομόνοια.
Και ασφαλώς. Και
ναι. Όταν οι δύο μεγάλοι πάνε καλά, είναι full τα καφέ, τα μαγαζιά, ειδικά όταν έχει Ευρώπη, δεν συζητάμε.
Βέβαια.
Κάνεις αίτηση και δεν βρίσκεις ούτε, όχι τραπέζι, ούτε σκαμπό στο μπαρ, που λέει ο λόγος.
Και με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα, κάποιοι οι οποίοι απέχουν από το γήπεδο, δεν σημαίνει και αναπόφευκτα ότι δεν συνεισφέρουν οικονομικά.
Ναι.
Γιατί και τα δικά μας μέλη πληρώνουν πάρα πολύ ψηλά ποσά στις πλατφόρμες.
Πολύ, πολύ ψηλά.
Και
πολύ ψηλά.
Ένα μέρος των χρημάτων αυτών επιστρέφει στις ομάδες.
Πώς ένας βατιλιώτης βγήκε από ελίστας?
Είναι πολύ περίεργο αυτό. Θα έλεγα ότι η βατιλιώτης ήταν ως επιτοπλίστων είτε με την ανόρθωση λόγω επαρχίας, και λόγω με την Ομόνοια, γιατί επικρατούσε και ποδοσφαιρικά. Έλεγα και συγγενικά μου πρόσωπα ο Αρτέμης αγωνιζόταν στην Ανόρθωση και για ένα λόγο που δεν μπορώ να θυμηθώ και να εξηγήσω, είμαι από το ΑΠΟΕΛ, από το Δημοτικό,
okay,
και ήταν και μια περίοδος που θυμάμαι
ήταν
δεν πήγαινε
που
και πολύ καλά.
Ενδεχομένως να σε επηρέασε,
ξέρω, είχαμε ένα συγχωριανό μας, ο οποίος ήταν και προπονητής στην ομάδα του Ασόβ Βατιλής, ο Κωστάκης ο Βασιλείου, ο οποίος αγωνίστηκε και στο ΑΠΟΕΛ, αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Δεν ξέρω, ίσως να υπήρχε και μια μικρή επιρροή. Και έκτοτε, και βέβαια δεν αλλάζει ομάδα.
Δύσκολο. Όχι, δύσκολο, δεν αλλάζει.
Τα πάντα μπορεί να τα αλλάξει. Ομάδα δεν.
Ισχύει αυτό το ρητό. Το ακούει η γυναίκα μου κάμια φορά ότι ομάδα δεν αλλάζει, γυναίκα αλλάζει. Και λέει, μα έτσι είσαι όλη τη μπάλα, αλλά εντάξει. Ισχύει όμως αυτό. Ισχύει αυτό. Υπάρχει κάποια προσωπικότητα στον χώρο του αθλητισμού που θαυμάζει γενικότερα, του ποδοσφαίρου?
Σήμερα όπως είναι τα πράγματα, θα έλεγα ότι εκτιμώ, που δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, εκτιμώ τον κύριο Καραπατάκη, που πιστεύω ότι κάνει
τον σοβαρή. Τρόπο που δουλεύει και...
Τον τρόπο που δουλεύει. Ναι, ναι. Διακρίνω στο ύφος του μια αξιοπρέπεια και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί και την ομάδα. Ο Μακαρίτης ο Ουράνιος, ο οποίος ήταν και φίλος, θεωρώ ότι ήταν μια απώλεια και για τον χώρο του αθλητισμού γενικότερα, αλλά διετέλεσε και πρόεδρος τότε στο ΑΠΟΕΛ και συζητούσαμε τρόπους οικονομικούς που θα μπορούσε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητη η ομάδα και να μπορεί να έχει ένα προϋπολογισμό
κάθε χρόνο.
Μέσα από τα μέλη του όμως, okay, σαν σωματείο και όχι σαν εταιρεία. Και λέγαμε, ξέρετε, όταν έγινε εταιρεία, και εγώ πήρα πολύ λίγες μετοχές, έχεις πάντοτε αυτό τον ενδιασμό ότι τώρα λειτουργεί σε μια βάση εθελοντική, που πολλοί προσφέρουν και από το χρόνο τους και από τα χρήματα τους ενδεχομένως, χωρίς να παίρνουν κάτι, κάποιες μια εταιρεία που όλοι πληρώνονται. Οπότε εκεί αρχίζουν
Άλλαξε το
αλλάζουν τα,
άλλαξε
τα δεδομένα.
Ναι, έχει αλλάξει
ναι, άρα πρέπει πίσω από τη στιγμή που είσαι εταιρεία να έχει πίσω μια άλλη εταιρεία οικονομικά δυνατή η οποία να αντέξει τα πέτρινα χρόνια.
Ναι.
Και ελπίζω να μην είναι πολλά για το.
Είναι μια κατάσταση η οποία είναι με πολλά ερωτηματικά και πολύ άγχος στους αποελίστες. Αυτό είναι αλήθεια.
Ότι... βέβαια, διότι συνηθίζεις την ομάδα σου να στέκεσαι εκεί, δεν μπορεί να παρακολουθείς τώρα και να συζητάς αν θα καταλήξεις στην πέμπτη ή την έκτη θέση.
Θεωρώ ότι είναι
τεράστια η αποτυχία, η φετινή είναι τεράστια η αποτυχία. Αν και αρχικά. Στα πρώτα στάδια της προετοιμασίας, γιατί δεν είχε πάρει και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές νέους, θεώρησα ότι άρχισε και γινόταν μια ταπεινή προετοιμασία και συγκροτημένη. Μετά όμως διέκρινα την αδυναμία του προπονητή, ήταν και πολύ εμφανής και στο πρόσωπό του. Δηλαδή, όταν βγήκε να κάνει μια δημοσιογραφική για ένα αγώνα, είχα δει στο πρόσωπο του αυτό το οποίο νιώθει ένας άνθρωπος πολύ πιεσμένος που κοκκινίζει ο χώρος κάτω από τα μάτια και λέω αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αυτοπεποίθηση, κάτι του λείπει και νιώθεις κάτι διαφορετικό με άλλους προπονητές.
Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν οι προσδοκίες γιατί το περσινό ρόστερ που πήρε πρωτάθλημα έμεινε σε ένα μεγάλο βαθμό.
Ναι.
Φέτος και υπήρχαν οι προσδοκίες ότι.
Με λίγες προσθήκες
ήρθαν και κάποια πολύ καλά ονόματα το καλοκαίρι. Ναι. Τελικά...
Και μετά άρχισε και κατέβηκε και ήταν απίστευτο το διγυρότα. Οπότε θεωρώ ότι όλα αυτά δεν μπορούν να θεωρούνται φυσιολογικές ενέργειες, ούτε αθλητικές ούτε ποδοσφαιρικές. Και πρώτιστα δεν είναι επιχειρηματικές, γιατί οφείλεις να έχεις έναν βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο.
Σωστό. Από τους παίκτες που εκτιμούσες ή θαύμαζες, δηλαδή έλεγες ότι αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης που πέρασε από το ΑΠΟΕΛ, ποιος μπορεί να είναι?
Θυμούμαι και την φουρνιά την παλιά με Αθάνατο, με Κολοκάση, με Αντωνίου που ήταν εξαιρετική με τον Λεωνίδα, τους πρόλαβα λίγο αυτούς, αλλά και στη συνέχεια. Θεωρώ ο Γιάννος Ιωάννου, ο οποίος ήταν
legend,
εξαιρετικός από κάθε άποψη. Σαν τερματοφύλακας ο Πετρίδης, που θεωρώ ότι και ο σωματότυπος του δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο εκτός από τερματοφύλακας. Περάσαν όμως ποδοσφαιριστές από το ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι άφησαν σφραγίδα.
Ξένοι.
Αδιαφυσβήτητα ο Μουρς. Ο Μακτέρμοντ θα λέγαμε ποδοσφαιρικά δεν είχε δείξει. Γνωρίζαμε το μέγεθος του ονόματος. Μπορεί να λειτουργήσει σε άλλα επίπεδα. Ήρθαν ποδοσφαιρικά ταλέντα και μεγάλης αξίας ποδοσφαιριστές. Θεωρώ τυχερό το ΑΠΟΕΛ την περίοδο που έκανε την πορεία στην Ευρώπη όταν τραυματίστηκε ο Χιώτης και μπήκε ο Πάρτο.
Ναι.
Κοίτα, όπως φάνηκε τυχερή η Ομόνοια με τον Φαμπιάνο. Θεωρώ ότι μπήκε και λες και δεν άλλαξε τερματοφύλακα και συνεχίστηκε μια πορεία. Οπότε θεωρώ και την ομάδα εκείνης της εποχής, παρά το γεγονός ότι είχε ποδοσφαιριστές, αρκετούς που ήταν πάνω από 30.
Σωστό.
Αλλά είχες και ένα προπονητή ο οποίος εκμεταλλευόταν.
Όσο και αν κάποιοι τον είχαν, όχι παρεξηγήσει, όσοι λέγανε ότι μα που πας και λοιπά, ο Ιβάν ήταν κορυφαίος.
Έβγαζε το μέγιστο από κάθε ποδοσφαιριστή.
Το 100%. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
Οπότε λαμπρή πορεία τότε. Δύσκολα θα την ξαναζήσουμε με οποιαδήποτε ομάδα μας, πιστεύω.
Πολύ δύσκολα, ναι.
Και βλέποντας και τα παιχνίδια τώρα, νομίζω και οι οπαδοί και οι φιλάθλοι διαπιστώνουν τη δυσκολία και το μέγεθος αυτού που πέτυχε τότε το ΑΠΟΕΛ.
Αυτό είναι αλήθεια. Μέση ή Ρονάλντο?
Μαραντόνα.
Μαραντόνα, Μαραντόνα. Ναι. Μέση ή Ρονάλντο?
Είναι δύο διαφορετικοί ποδοσφαιριστές, τους οποίους θα έλεγα θαυμάζω και τους δύο. Για διαφορετικούς λόγους. Είναι τεράστιοι και οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο Ρονάλντο είναι ένας σπορτσμαν και το αποδεικνύει με πείσμα για κάθε παιχνίδι, εκνευριστικό πολλές φορές. Και ο Μέση, μια άλλη κατηγορία ποδοσφαιριστή, εξελιχτικά μετά τον Μαραντόνα, θα έλεγα.
Ναι, ναι.
Γιατί δεν μπορώ να τους συγκρίνω αυτούς τους δύο.
Η ομάδα στο εξωτερικό?
Είμαι με την Manchester United και με τον Παναθηναϊκό.
Και με τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Η μία είναι λίγο πονεμένη ιστορία για τα τελευταία χρόνια.
Και μετά... δυο είναι.
Ο Παναθηναϊκός...
πήγε να κάνει κάτι με τον Γιωβάνο.
Η United στο... όμως είναι απίστευτη η απογοήτευση. Και εγώ δεν μπορώ να το... Δεν ξέρω.
Κοίταξε, γνωρίζοντας ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την ομάδα αυτή, αρκετοί από αυτούς λες ότι δεν θα μπορούσαν πριν από κάποια χρόνια... να περάσουν και από την πόρτα του Old
Trafford. Ήταν ο εκοφαντικός ο τρόπος κατάρρευσης, δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη κατάρρευσης, μετά το Sir Alex.
Ναι.
Δεν ξέρω, δηλαδή είναι
κάποιες αναλαμπές,
πολύ μικρές αναλαμπές. Πολύ μικρές. Δηλαδή αυτό που ξέραμε ως United δεκαετία, μέχρι την παρουσία του Sir Alex.
Κρατά το όνομα σαν brand παγκόσμια, έτσι, είναι ένα τεράστιο όνομα. Δεν ξέρουμε όμως για πόσο ακόμα θα μπορεί να το κρατήσει.
Να έχει απολυοπαδών.
Δηλαδή θα είναι μία άγονη χρονιά ευρωπαϊκά η επόμενη σεζόν, που σίγουρα σε αυτές τις ομάδες τους στοιχίζει όχι μόνο
και οικονομικά. Και στο πρεστίζ, όλο.
Η έγκλη και το εκτόπισμα συρρυκνώνονται.
Ναι.
Και ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν μπορεί να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα να είναι... δεύτερος ή τρίτος, γιατί μετά εξοικειώνεσαι.
Σωστό. Και παίρνει στο DNA του μη πρωταθλητή.
Ναι, και ανεβαίνει και άλλα επίπεδα του αντίπαλου. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει
ξεφεύγει.
Κάνει...
ξεφεύγει.
Ναι, ξεφεύγει.
Η πολιτική πώς έμπλεξε μέσα σε όλο το, έτσι, την πορεία στον σύνδεσμο, αλλά και στο κομμάτι του αθλητισμού, της αγάπης για τον αθλητισμό.
Να πω, δεν θα τη χαρακτηρίζω ακριβώς πολιτική, γιατί έχω μια άποψη για την τοπική αυτοδιοίκηση που είχα επιχειρήσει. Πολύ παλαιότερα δεν τα κατάφερα και παρά το γεγονός ότι έντονα πιστεύω ότι το Δής εξ Αμαρτίνου Κανδρός Σοφού μετά από παρενέσεις είχα θέσει τον εαυτό μου υποψήφιο και στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Είχα ξεκάθαρα όμως στο μυαλό μου πράγματα τα οποία δημοσιοποίησα. Ήξερα τι ήθελα να κάνω που δυστυχώς τώρα αυτά επιβεβαιώνονται. Και προσπαθούσα να πείσω ότι πρέπει να υπάρχει μια φωνή δυνατή αντίστασης και για τις φορολογίες και όλα αυτά τα οποία θα βρούμε μπροστά μας και ιδιαίτερα στο δικό μας τομέα που κακά τα ψέματα, τα κέντρα αναψυχής έχουν συνέτερους τους δήμους, τους καταβάλουν εκατοντάδες και χιλιάδες ευρώ υπό τη μορφή των τελών και των φορολογιών.
Σωστό.
Και τα σκύβαλα, τα οποία είναι μια πονεμένη ιστορία. Διαπιστώνουμε ότι ο μύθος το πληρώνω όσον πετώ στο τέλος της μέρας δεν θα είναι ακριβώς εντελώς έτσι. Κάτι για το οποίο είχα στο μυαλό μου και προτάσεις να κάνω και θα συνεχίσω βέβαια να κάνω από τη θέση που βρίσκομαι.
Σαν Φάνος Λεβέντης, αλλά και σαν
με ευαισθησίες που έχω και προσωπικά σαν άνθρωπος, αλλά και ευαισθησίες τις οποίες προσπαθώ και εμποτίζω τα μυαλά των δικών μας ανθρώπων για τη διαχείριση του νερού, των οργανικών αποβλήτων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την κυκλική οικονομία. Και υπάρχει μπροστά μας ένα ευρύ πεδίο πραγμάτων που οφείλουμε να κάνουμε, που δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας όμως. Πρέπει να υπάρχει η συνέργεια με την πολιτεία.
Εμένα με αγχώνει το γεγονός ότι στο χώρο αυτό της πολιτικής και του ενδιαφέροντος για τα κοινά, να το πω έτσι καλύτερα, όλο και λιγότερος κόσμος μπαίνει για να ασχοληθεί σοβαρά. Και όσοι μπαίνουν, το κάνουν με έναν τρόπο ο οποίος, δεν ξέρω, έχει αλλάξει πολύ το σκηνικό τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά το φαινόμενο φιδείας και όλα αυτά τα οποία ίσως να βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, που θεωρώ δεδομένο θα τα βρούμε μπροστά μας.
Ναι, πάλι ξεχωρίζω τα δύο κομμάτια, πολιτική. Δεν νομίζω να... δεν θα ασχοληθώ. Καταρχήν δεν μπορώ να λέω ψέματα, οπότε εκ προημίου έχω ένα προσόν.
Πρέπει να το έχεις προσόν που να μην...
λιγότερο, οπότε έχω αποκλειστεί. Είμαι μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού, χωρίς να είμαι και απόλυτα δραστηριοποιημένος, αλλά και το κόμμα μου δεν διέκρινε κάτι σε μένα όλα αυτά τα χρόνια και να με προσεγγίσει, να μου αναθέσει κάποιο ρόλο και δεν το εκφράζω σαν παράπονο, έτσι. Που δεν ήξερα θα αποδεχόμουν ούτως ή άλλως. Τώρα, η πολιτική ασφαλώς αλλάζει μορφή, παίρνει μια πορεία περίεργη. και παρακολουθούσα και ένα ντοκιμαντέρ μιας γνωστής Αμερικάνας επιστήμονας, η οποία έφερνε και παράδειγμα ακόμα τα παιδιά της με αυτά τα οποία κάνουν και λέει, φαντάζεστε ότι αυτοί θα μας κυβερνήσουν μετά από κάποια χρόνια.
Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές ώρες αυτό το πράγμα.
Πραγματικά το σενάριο είναι λίγο ανησυχητικό. Το βλέπουμε και το ζούμε και στη δική μας χώρα.
Μήπως το λέγαμε όμως και πάλι για τα παιδιά τους τότε και δεν έγινε και κάτι. Ή τουλάχιστον δεν ήταν όσο το φανταζόντουσαν.
Ναι, δεν νομίζω να ήταν έτσι τα πράγματα στο παρελθόν. Βγαίναν πολιτικοί, ανεξάρτητα αν συμφωνούσαμε εμείς ή όχι με τη δική τους πολιτική, είχαν θέσεις, τις οποίες υπερασπιζόντουσαν, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, άλλοι βάζαν νερό στο κρασί τους, είχαν όμως κάποιες θέσεις να εκφράσουν. Σήμερα έχουμε αυτό το περίεργο και αλλοπρόσαλλο φαινόμενο, το να εκλέγουμε άτομα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως θέση.
Καμία.
Αυτό είναι,
επικίνδυνο,
δεν είναι μόνο ανησυχητικό.
Είναι επικίνδυνο.
Είναι επικίνδυνο. Ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
Ναι, ισχύει.
Χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε αναφορά σε ονόματα, νομίζω ότι αυτή η αντίδραση η οποία έδειξε που δείξαν οι ψηφοφόροι στις προηγούμενες εκλογές, είμαι σίγουρος ότι σήμερα έχουν αναθεωρήσει.
Πολύ.
Αλλά μπορεί να έχουν προσθεθεί κάποιοι άλλοι. Ναι, οι εκκολαπτώμενοι αφελείς. Και είμαι περίεργος. Τι θα δούμε στις επόμενες βουλευτικές.
Του χρόνου. Κοντός ψαλμός αλληλούια.
Να είναι
ναι. Σενάριο το οποίο θα χρήζει πολλή κουβέντα, είμαι σίγουρος.
Με προβληματίζει πάρα πολύ. Βλέπουμε και τις προσπάθειες διαφόρων να δημιουργήσουν κινήματα. Θα έχουμε ένα αυξημένο αριθμό ενδιαφερομένων, θα έλεγα, στις επόμενες εκλογές. Αυτό το οποίο με ανησυχεί και με προβληματίζει και πολλές φορές να νιώθω και πόνο και να μην κοιμά μετά βράδυ, είναι το Κυπριακό.
Ναι.
Για μένα όλα τα άλλα ακολουθούν ή συνδέονται.
Έχει λυθεί, έχει δυστυχώς λυθεί.
Δεν έχει λυθεί.
Όχι.
Θα ήταν καλά, όπως αρκετοί από εμάς ενδεχομένως να έχουμε αυτή την άποψη ότι έχει λυθεί, άρα είναι αυτοί εκεί και είμαστε κι εμείς εδώ και περνάμε καλά. Δυστυχώς το σενάριο που έχω στο μυαλό μου είναι πολύ πιο επικίνδυνο,
δηλαδή.
Και νιώθω ότι και το υπόλοιπο μέρος της χώρας μας κινδυνεύει.
Να μας πιάσουν όλους.
Ναι, νομίζω
να το
ότι
πω έτσι
κάποια
απλά.
Στιγμή, ναι.
Ναι. Ναι.
Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην Τουρκία. Έχει μια διαχρονική σταθερή εξωτερική πολιτική. Ένας μπαίνει, ένας βγαίνει.
Το ίδιο πράγμα.
Ακούμε τα ίδια πράγματα. Οι απειλές είναι εκεί. Μπαίνουν σε χώρες που δεν έχουν κανένα λόγο να μπαίνουν. Πόσο σε εμάς ακόμα που ισχυρίζονται το ότι κατέχουν το προνόμιο της μονομερούς επέμβασης.
Μήπως κρατάει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το φοβούνται αυτό το κομμάτι. Και δεν ξέρω αν σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουμε συμμάχους.
Ναι,
δηλαδή είναι ένα καλό ερώτημα.
Ποιος θα έρθει να πολεμήσει για μας. Δείχνει η Ευρώπη μια υπέρμετρη ευαισθησία για το θέμα της Ουκρανίας. Δεν μπορώ να πω αν είναι λαθασμένα ή όχι. Έχει γίνει μια εισβολή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μια χώρα οφείλει από τη στιγμή που μπορεί να μείνεται για να υπερασπίζεται τη χώρα της. Τι θα πούμε εμείς, παραδόσου. Αλλά νιώθει ότι κινδυνεύουν τα σύνορα της Ευρώπης σε ένα σενάριο άλλο.
Γι' αυτό,
γι' αυτό υπάρχει αυτή.
Γι' αυτό υπάρχει.
Και το ξεκαθαρίζουν.
Κρατάει την Τουρκία πιο πίσω.
Ναι, αλλά και εμείς τότε δεν είμαστε στην Ευρώπη όταν δεχτήκαμε την εισβολή.
Ναι.
Οπότε έχουμε ένα θεωρητικό σενάριο. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδρούσε. Αλλά καλύτερα να μην πάρουμε το ρίσκο.
Προτιμώ λίγο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Δυστυχώς, αν και είμαι αισιόδοξο άτομο, θεωρώ ότι δεν μπορεί να θεωρείται λαμπρό το μέλλον της χώρας μας, όσο και αν έχουμε κάποιους δείχτες της οικονομίας που ανεβαίνουν, δεν πάβει να υπάρχει δίπλα από την πόρτα μας η Τουρκία, η οποία είναι ένας χούλικαν, θα έλεγα, στην περιοχή και θα την νιώθουμε συνεχώς και θα αναπνέουμε.
Συμφωνώ.
Και την ανάσα της Τουρκίας συνεχώς.
Σε κάθε βήμα μας είναι μπροστά μας.
Είναι μπροστά μας.
Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Στα πάντα.
Και θεωρώ ότι έχουν γίνει και πολιτικά ολέθρια λάθη. Χωρίς να λέω ότι παρουσιάστηκε μια χρυσή ευκαιρία και τη χάσαμε γιατί είχαν όλα. Δεν είναι αυτό που λέω. Καταρχήν δεν διαπραγματευόμαστε όλα αυτά τα 50 χρόνια, γιατί πολλοί το προτάσουν, μα 50 χρόνια συζητούμε, υπήρχαν πολλά άγωνα χρόνια και νεκρά χρόνια, περιόδοι που δεν συζητούσαμε τίποτα ή προτάσαμε κάτι για να συζητήσουμε. Και αυτό το οποίο καταλογίζω σε όλους τους πολιτικούς διαχρονικά είναι ότι ναι, με την παρέλευση 50 ετών δεν έχετε καταφέρει να κερδίσουμε ούτε και ένα εκατοστό στο έδαφος.
Είναι αλήθεια.
Απέναντίας, συνεχώς χάνουμε. Οπότε δεν μπορεί κανένας να καυχέται από την πολιτική ζωή του τόπου ότι έχουμε κερδίσει κάτι. Το ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μένα είναι θείο δώρο, θα έλεγα. Και να μνημονεύουμε όσους κατάφεραν αυτό το ακατόρθωτο.
Αυτή είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Είπαμε, νομίζω, αρκετά πράγματα ή συζητήσαμε για αρκετούς τομείς.
Ναι, ναι, πράγματι. Ναι.
Το χάρηκα αυτό, η αλήθεια είναι, γιατί εκτιμώ ιδιαίτερα τις γνώσεις σου και δεν είχα την εικόνα τέταρτη της συζήτησης. Οπότε θεωρώ ήταν ένα κομμάτι το οποίο καλύψαν πολλά πράγματα και είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε ή σε πάνελ σε οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις και στο σύνδεσμο και στο γενικά στα επαγγελματικά.
Και σε εσάς το ίδιο.
Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Φάνο Λεβέντη. Απολαύσατε την κουβέντα. Ήταν με άρωμα και πολιτικής και οικονομίας και της καθημερινότητας και το αθλητικό κομμάτι. Οπότε όλα αυτά 4 ή 5 σε ένα σε αυτή την συζήτηση. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά.
Novibet,
ναι, εδώ που όλα είναι δυνατά.
Δηλαδή μπορώ να βλέπω και live.
Όχι ακριβώς τέτοια, αλλά...
τέτοια live σου πω.
Novibet, εδώ όλα είναι δυνατά.
Το επεισόδιο είναι μια προσφορά της Novibet.
Τι έχουμε εδώ? Novibet,
Ναι, εδώ που όλα είναι δυνατά.
Δηλαδή, μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες διαφορετικές επιλογές.
Φιλαρακό, χιλιάδες.
Δηλαδή, μπορώ να βλέπω και live.
Όχι ακριβώς τέτοια, αλλά... φώτα, please.
Τέτοια live, σου πω.
Εντάξει, με έψησες. Μπαίνω Novibet.
Novibet, εδώ όλα είναι δυνατά.